Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Nade Sekulić, promene imena ulica u Beogradu sa konferencije o teritorijalnom kapitalu, koja je nedavno održana na Institutu za sociološka istraživanja.
Tema o kojoj ću ja govoriti, ovo je samo deo jednog većeg istraživanja kojim se bavim i koje je u toku i koje će izvesno još par godina potrajati, a tiče se promjena naziva ulica u Beogradu. Moj ulazak u ovu oblast koja je vezana za ovu konferenciju je s polja, rekla bih, ukršta se delimično se moje interesovanja i oblast moje stručnosti preklapa sa ovim, ali većim delom ne. Znači, ono iz čega ja dolazim jeste zapravo tema transformacije tradicije, odnos tradicionalne, moderne i postmoderne kulture i proučavanje dinamike na konkretnim primjerima kako se to zapravo događa, sa pokušajem da se ustanovi da li tu mogu da se ustanove neke strukture, neke zakonitosti, neke teorije pomoću kojih bi mogli nekako da, znači, ne prosto stihijski, nego da imamo neke smernice kroz koje te procese možemo da pratimo ili čak da ih anticipiramo. I druga oblast iz koje ja ulazim u ovu temu jesu rodne studije. Moram reći da se uopšte o promenama naziva ulica, a isto tako i o promenama naziva ulica s obzirom na ženska imena pisalo u posljednje vreme i rekao bih da je to sve popularnija i popularnija tema. Međutim, u momentu kada je mene ova tema zainteresovala, kada sam time počela da se bavim, to je bilo još veoma, veoma davno i bilo je vezano za moje istraživanje magistarsko koje je rađeno u ratnoj zoni u Dvoru na Uni, u momentu kada je došlo do proterivanja hrvatskog stanovništva sa te teritorije, preko noći su promenjeni svi nazivi ulica tada bili. I za mene je bilo zaista frapantno jedna potpuno druga simbolička mapa i spremnost sa kojom su ljudi, i to baš onako hijerarhijski strukturisano u društvu, oni koji su bili na vlasti, bili spremni da se strogo drže tih naziva i da odjednom u njima pronalaze neke vrhunske i univerzalne vrednosti. Nazivi ulica se naime u svakom zakonu i u svakom kulturološkom okviru, bez obzira koliko su ideološki parcijalni, definišu kao nešto što se određuje prema univerzalnim vrednostima, pa je to tako i sada kod nas prema zakonima i odredbama koji regulišu ova pitanja. I druga stvar koja je mene zainteresovala za ovu temu jeste činjenica baveći se istorijom ženskog pokreta, znači to je problem osvajanja javnog prostora koji je bio vezan za sifražetkinje, znači za izlazak na ulice, za javne demonstracije i za celokupan simbolički kontekst jedne kulture viktorijanske koja je onemogućavala, koja nije smatrala da je ženama mesto na ulici i koja je dovela tokom tih demonstracija do napastovanja i veoma, veoma netolerantnog ponašanja šire javnosti, nekulturnog ponašanja šire javnosti prema ženama koje su zahtevale pravo glasa. Znači, to je neki okvir iz kog sam ja u celu ovu temu ušla. Što se tiče nekog opšteg teorijskog okvira, kroz koji je mene celo ovo pitanje interesuje, znači, to je pre svega Foucault. Foucault spada u nekoliko od onih teoretičara koji predstavljaju klasično polje mog interesovanja, onoga čime se ja bavim. Znači, i istovremeno to je poststrukturalna teorija kao teorijski okvir za analizu dinamičkih procesa u savremenom društvu i kulturi. Pre svega njegova teorija disperzivne moći, njegovo razumevanje odnosa moći i znanja, njegova teorija diskursa i u ovom konkretnom slučaju kada su ulice u pitanju, njegova arheologija znanja, znači njegovo proučavanje istorijskih promjena, značinskih promjena kroz slojeve istorijske razumevanja društva, kroz slike, kroz, da kažem, spomenike, ostatke onoga što je ostalo iz prošlosti, a što sada stoji napakovano zajedno, znači juxtapozicionirano kroz nekoliko različitih nivoa i vremena. Ovo je jedan citat iz njegovog teksta Moć i znanje. Znači, čitava istorija može biti napisana kroz prostor i to bi istovremeno bila istorija moći. Od velikih strategija, geopolitika, do malih taktika okruženja, habitata. kako sam se jedno vreme bavila teorijom rata, problemom geopolitika, znači ovo je antipod, znači tog pitanja geopolitičkih prostornih strategija koje se ovde izražava kroz mikroprostorne strategije koje definitivno postoje i koje se tiču u ovom kontekstu načina imenovanja ulica. To su preganjanja, znači i traženje načina za osvajanje simboličkog prostora u okviru svakodnevnog života. Drugi okvir jeste feministička teorija, znači socijalnog prostora, konkretno najviše su me u ovom kontekstu inspirisale knjige od Spain Daphne, Gender and Space i od Mone Domoš i Johnny Seeger, Putting Women in Space. Ono što je ukratko, samo da kažem, znači jedna od njih se bavila posebno analizom viktorijanskog, znači socijalnog prostora, ali razrađuje teorijski okvir u kome propušta ove kategorije koje ovde vidite kroz dimenziju rodnosti, kako se zapravo kroz primarnu podelu na privatni i javni prostor, kada su u pitanju načini podele uloga i statusa, znači onoga što se definiše kao muško i žensko u društvu, kako se kroz tu podelu na privatno i javno, koja zaista kao granica postoji i koja je zaista, ja bih rekla, jedan od ključnih momenata u emancipaciji žena u onom procesu koji je bio vezan za njihovo osvajanje prava glasa, kako se, znači, kroz to grana više različitih značinskih podela koje imaju svoju rodnu dimenziju, kao što su produktivan i neproduktivan prostor, u kome zapravo ženama pripada reproduktivni prostor, društvenu reprodukciju, a muškarcima produktivan. To je dalje njena analiza odnosa prostora i statusa, znači pitanja kako se definišu unutar socijalnog prostora centar i periferija, s obzirom na rodnost, kako se formiraju socijalne barijere koje mogu biti eksplicitne i zakonski definisane, a mogu biti i implicitne i habitualne, i kako se u okviru tih barijera formiraju čuvari određenog prostora i kako nastaju nedostupni prostori. I u okviru toga, znači, ona zastupa tu jednu tezu da postoje definitivno rodne osnove spacijalne segregacije koje se mogu pratiti kroz vreme i koje zapravo i danas istovremeno postoje. Ovo desno što vidite jeste jedna mapa, to je regionalni jedan arhitekta, ali ovdje služe samo kao ilustracija, znači nacrt crkve koji bi istovremeno mogao biti i nacrt jednog aviona. Znači, možete i tako da ga zamislite, i u oba slučaja kroz ta dva modela možete da vidite šta bi zapravo bila rodna segregacija. Znači, rodna segregacija u ovom prostoru, bilo da ga zamislite kao avion ili ga zamislite kao crkvu, postoje određena prostorna mesta za žene i za muškarce. Znači, i zna se da je ovaj kokpit, znači ova kabina napred, znači koja predstavlja oltar, odnosno koja predstavlja mesto, dakle, taj pilot vozi, znači tu postoji samo određeni kontekst u kome žene mogu ući u taj prostor, znači i postoji celokupan institucionalni mehanizam, znači koji definiše kako taj prostor može da bude korišćen. Ova Spain Daphne, znači ona analizira kroz te paralele celokupnu evoluciju tradicionalnog prostora u kome je manje više, znači u tim uslovom rečeno primitivnim plemenima, veoma jasno spacijalni prostor simbolički povezan sa određenim pravima, dužnostima, ritualima, normama i kosmičkom orijentacijom u svetu, sa manje implicitnim, ali zapravo takođe prisutnim značenjima koje se mogu naći u različitim formama arhitekture, načina korišćenja javnog prostora i tako dalje u savremenom kontekstu. Znači, to je za mene bila velika inspiracija. Znači, još oni koji su me zainteresuju, jeste Hobsbawm, znači i Lynch sa svojom, znači, analizom ulične mreže kao strukturalnog simboličkog sistema koji ima svoju čitljivost, koji ima svoj utisak, sliku, strukturu, identitet, značaj, komunikativnost i koji kao takav evocira memoriju, osjećanja i čula. Od literature samo kratko, koristila sam ono što sam mogla da nađem od materijala, to je manje više, neki su radovi pojedinačni, neki su radovi zbornici, znači koje je Skupština grada zapravo između ostalog finansirala, koji su u ovom smislu analitičko-istraživačkom pretežno opisno-deskriptivnog tipa. Znači, nema tu neke dubinske sociološke analize, ali su veoma značajni kao izvori, i rekla bih da je za mene najvažnija bila, znači, ova zbirka Fenomenološki Beograd, koju je napravio zapravo Indok, u okviru koga su oni zaista i analizirali, ali opet kažem, dosta deskriptivno, znači imena ulica prema ženama. Ja moram potrčati sada kroz ovo. Znači, htjela sam samo da vam pokažem neke od tih konkretnih ovih stvari teorijskih, kako to može da izgleda na konkretnim primjerima. Znači, ovdje postoji 10 opština tu, koje se tretiraju kao gradske opštine. Ovi podaci koje ovdje imate su podaci iz 2003. godine. Ukoliko bi se štampao zbornik, ja bih modifikovala te podatke, znači sa savremenim podacima. Znači, u okviru tih podataka iz 2003. godine samo 3,8%. Znači, ulica ima nazive po ženama. Znači, ovo ću preskočiti, zakonski okviri prema kojima se vrši imenovanje ulica, koji sam stavila ovdje da bi pokazala da su ti zakonski okviri takvi, da oni nominalno pružaju veliku demokratiju u smislu da svako može pokrenuti inicijativu, znači, za imenovanje ulica, ali zapravo postoje veoma efikasni mehanizmi da se kontroliše ukoliko, znači, da zapravo političke, da kažem, elite, oni koji su na vlasti, mogu da kontrolišu kako će se ulice zvati, s tim što je naravno elita mnogo više zainteresovana za centar nego za periferiju. Tako da na periferiju mi zapravo imamo vrlo često divljanja naziva ulice. Recimo u Borči, gde sam ja, znači imate ulicu koja s jedne strane su svinci i kuće, znači s druge strane zgrada ulica se zove ulica Alberta Einsteina, a pored nje je ulica Bele Bartoka. Znači, nema nikakvog konteksta, vada su zakonu definiše da bi smisleno trebalo organizovati te nazive ulice. Ovdje vidite veoma kratko, znači, kako to po toj 2003. godine izgleda ovaj raspored. I u vezi ovoga što sam rekla s ovim teoretičarkama koje mene interesuju, bilo je veoma interesantno uočiti zaista pravilnost brojčanu, znači najuže gradske opštine, Stari Grad, Vračar i Savski Venac, imaju najmanji broj imena po ženama. A ulice koje su delimično gradske i većim delom periferne, ili su sasvim periferne kao Rakovica, recimo, one imaju najveći broj ženskih imena. Ono što je također bilo, ovdje imate to po opštinama, međutim, ono što je bilo jako interesantno, ja sam sad uzela jednu gradsku opštinu veliku, da analiziram, znači, kako to sada izgleda kada prostorno pogledamo, i ono što je zaista interesantno bilo uočiti jeste da tu većina ulica koje imaju ženska imena se nalazi na obodu opštine, znači granica sa Mirijom, Konjarnik, spoljašnje ivice Zvezdarske šume, recimo najveća ulica Jovanke Radaković, to je najveća crvena tačka, znači koja se nalazi bukvalno ide uz šumu. To su sve red manjih i najmanjih ulica, nekoliko njih su slepe ulice, znači to su imena vladarki iz srpske istorije, a ostalo nema, nijedna od njih ne čini neko značajnijih većih ulica Zvezdare. Ono što je meni jako interesantno, moram da podelim sa vama, jeste, ovdje vidite konkretno kako to izgleda, ova ulica Olge Jovanović, to je prosečna veličina Zvezdarske ulice. Znači, jedna je centar periferija, druga je veličina, znači, ulice. To su sve male uličice i ono što je meni bilo interesantno jeste, čitajući te naslove, ja sam ustanovila da ima jako puno po imenima žena, recimo Baba Višnjina, Zorina, Simonidina, ali ja sam se pitala koja se to Baba Višnja. Ja sam non stop mislila da je ta Baba Višnja neka tamo baba, znači koja je neka trgovkinja bila. I sad pogledajte kako to izgleda. Znači da vam kažem što je po meni. Ja mislim da je to veoma, veoma specifično za srpsku kulturu. I da pokazuje ono što se u rodnosti kaže kada analizirate recimo klasu ili status. Znači, žena ima status samo s obzirom na muža. Znači, kad joj oduzmete muža, ona nema nikakav status. I zapravo se određeni kontekst mizoginosti tradicionalne kulture srpske vidi u ovim nazivima ovih vladarki, koje Baba Višnja, konkretno, to nije nikakva baba, znači to je majka kneza Miloša Obrenovića. To je, čitam sve ulice koje imaju ime po imenu samo, bez prezimena. Zorina ulica nije nikakva tamo Zora, to je žena kralja Petra i majka kralja Aleksandra. Oliverina ulica, to je ćerka carice Milice i kneza Lazara, žena Bajazeta, znači koja između ostalog bila izuzetno važna za dobar status Srbije u čitavom tom periodu posle pada Kosova. Jefimina ulica, žena Mrnjavčević, žena despota Uglješe. Simonida Nemanjić, najmlađa srpska kraljica, ćerka vizantijskog cara, i pokazat ću vam samo, evo, to su sve, pogledajte koliko su to maleckke uličice. Glavne ulice, inače, znači glavne ulice beogradske, carevi, vojvode, kraljevi, despoti, gospodari, znači mi uopšte nije bilo potrebno da ih stavljamo ovde. Bulevar kralja Aleksandra, despota Stefana, kneza Mihajla, kneza Miloša, ima kraljica, znači carice Milice imate u Starom gradu, ali ono što mene zainteresuje jesu baš ta imena koje imaju samo to ime, to su sve carice, koje su dobile, evo ovo ovde, ni ne vidi se, znači ovo ovde što se ni ne vidi, mnogi od njih se u razmeri 1 prema 15.000 uopšte ne vide. Ovo je Simonidina, to je jedna mala slepa uličica i od ovih carica tri ulice su slepe ulice. To je za mene bilo zaista zapanjujuće. Samo ću pomenuti, najviše učesnice ima Noba, članica KP žena narodnih heroja, to sad može da se analizira, ali ono što je meni jako interesantno bilo i što nameravam, da brojčano veoma precizno obradim, jeste, znači od svih navedenih žena učesnica, znači Noba i članica KP, samo dve su preživjele Drugi svjetski rat. Imate članove KP koji su i poslije toga bili političari značajni, znači ovo su sve žene koje su, molim vas, evo redom ih ovdje imate, Nada Dimić, poginula sa 19, Desa Ležajić, 22, Sonja Marinković, 25, Bosa Miličević, 23, Dragica Končar, 27, Nada Naumović, 19, Radmila Jović, 16, Zorica Bošović, 16. Gde su te žene posle Drugog svjetskog rata? I koje to strategije i viđenje zaslužne žene, znači iz Noba u odnosu na sliku muškarci. Ja bih imala još stvarno dosta da pričam, ali nadam se da sam vas zainteresovala.
U emisiji Tribine pratili ste izlaganje Nade Sekulić Promene imena ulica u Beogradu sa konferencije o teritorijalnom kapitalu, koja je nedavno održana na Institutu za sociološka istraživanja.